Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання. Зараз в ефірі.
Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Відкрите питання» в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, давайте нагадаю вам, що маємо прямий ефір. Якщо ви слухаєте цю програму в день, о 14-й годині, в четвер, то це означає, що програма виходить в прямому ефірі. Якщо ви натомість слухаєте ввечері, то це вже програма є в запису, і телефони, які далі буду називати, вже не будуть функціонувати. Тобто функціонувати будуть, але ніхто не буде відповідати, тому що, от, власне, час перемоги ефіру з 14 до 15 години. Давайте нагадаю, що один раз на тиждень, власне, є ця програма «Відкрите питання». Зазвичай цю програму для вас проваджу я, і це є програма, яка була створена саме для нашого з вами спілкування. Ми на Радіо Марія чудово розуміємо, що у багатьох з наших слухачів виникають чисельні запитання щодо віри, щодо життя в церкві, можливо, також щодо роботи Радіо Марія. І, власне, створили цю програму для того, щоб ми з вами могли спілкуватися, і щоб будь-яке питання, яке би ви хотіли поставити, мало би місце в нашому ефірі, щоб ви мали можливість зателефонувати, поспілкуватися, запитати, отримати відповідь або, можливо, не отримати відповідь, тому що насправді, ну, можу зізнатися і не вперше це повторюю, що не завжди маю от такі відповіді, тому що часом насправді запитання від наших слухачів є достатньо складними або просто, ну, от не знаю якоїсь конкретної речі. Але в будь-якому випадку намагаюся теж давати ці відповіді, наскільки сам розумію, наскільки це можу знати. Отже, дорогі друзі, що ж, розпочинаємо нашу програму. І давайте нагадаю номери телефонів Радіо Марія, за якими ви маєте можливість до нас зателефонувати. Ну, до речі, давайте ще раз нагадаю, що питання можуть бути будь-які. Ми не говоримо сьогодні на якусь конкретну тему, а будь-яке питання, яке б вас цікавило, будь ласка, телефонуйте, не бійтеся, майте відвагу. Немає запитань правильних або неправильних. От, власне, є, якщо є питання, то користуйтеся цією нагодою. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, 2 київських стаціонарних номери 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України, плюс 38-066-563-07-24. Отже, так думаю, що вже можете набирати номери телефонів Радіо Марія, а поки вони є вільними, давайте розпочну з того, що, от, власне, хотів би пригадати тему сьогоднішнього дня, вірніше, свято сьогоднішнього дня, адже сьогодні, 15 вересня, церква має спомин Діви Марії, Матері Божої Скорботної. Завжди, от, є так в церкві, що 14 вересня римо-католики мають свято під назвою піднесення, воздвиження всечесного Господнього Христа, а день після – день Діви Марії Скорботної. Отже, от два дні поспіль ми теж вдивляємося на хрест, тому що от цю скорботу Діви Марії, ми бачимо от насамперед найбільш яскрава, найбільш втілена, коли вона стоїть під хрестом Ісуса Христа, коли мати дивиться на смерть свого сина і, власне, продовжує вірити. От, дорогі друзі, чому Марія для нас є настільки важливою? Тому що вона є жінка, яка завжди вірила. Вірила, коли ангел благовістить їй неможливі речі, що ти не знаючи чоловіка, народиш Сина Божого. І вірила також, коли всі, ну, практично всі, відвернулися від Христа Христа, учні розбіглися, і коли всі бачили смерть Ісуса Христа, в цей момент Марія продовжувала вірити. І от, власне, сьогодні вранці вже розповідав, що є така єрусалимська традиція, яка говорить про те, що от в тот момент, коли вже поклали Ісуса Христа до печери, до гробниці, ніхто вже не мав віри, що це є Син Божий, що це є Месія. Поховали, закрили цим каменем і все, розійшлися. А тільки одна Богородиця, тільки одна Діва Марія продовжувала вірити. От практично ціла церква от в цей день, насамперед, п'ятниця вечір, страсна п'ятниця вечір, страсна субота, велика субота, от тільки Марія мала цю віру, що насправді те, що обіцяв Бог, все це здійсниться. І сьогодні ми теж приходимо до Марії, до скорботної Марії, і теж бачимо Марію, яка теж має пробити серце цим болем. Так як сьогодні читали в нашій літургії, вона на восьмий день після народження Ісуса Христа отримує це пророцтво від старця Симеона, що меч пробиє, прошиє тобі душу. От, власне, цей меч болю, меч страждання, рана, яку вона отримала. Але Марія, власне, продовжує вірити. Ви знаєте, давайте, остання така річ, коли розпочалася війна, ми теж от і на радіо Марія, принаймні зараз пам'ятаю, ми точно два інтерв'ю зробили зі священниками, в чиїх храмах, це є Захід України і це є Чернігівщина, почали плакати ікони з Богородицею. Сама Діва Марія плакала. Отже, думаю, сьогоднішня спомин, це також час, коли ми теж знаємо, що переживаємо нашу хресну дорогу, переживаємо наш хрест, український хрест. І Діва Марія також от плаче разом з нами, з нашими матерями, з нашими батьками, які ховають своїх синів або дочок, і вона є поруч з нами. Вона знає страждання, вона знає, що таке біль, і тому ми завжди можемо прийти до неї, тому що вона має співчуття, вона розуміє також наше нинішнє страждання. Добре, дорогі друзі, що ж, давайте, ось є дзвіночок, київський абонент, прошу вас, ви в ефірі. Алло? Навіки слава.
Дякую.
Так, я щось дуже... Ага, прошу.
У мене два питання. Значить, після 24 годин, після 12 ночі, там читається, по-моєму, Іван Павло ІІ, молитву. Але ж перекладіть його, я ж не знаю, що ви там, це ж на польській мові, чи що, це перше. А друге, ви були в Тростянці, і там раніше була конфетна фабрика, то вона зараз залишилася, працює чи ні? Ось і все.
Дякую за запитання. Що ж, давайте, це більше питання по програмам Радіо Марія. Ви знаєте, насправді, ми від першого року буквально існування Радіо Марія тут у нас в Україні зробили таку річ. О 12-й ночі, коли розпочинається нова доба, у нас, на початку о 12-й звучить духовний гімн України. Боже, великий, єдиний нам, Україну, храни. Що ж, маємо декілька пісень, з якими наша Україна асоціюється. Є наш гімн «Ще не мерла Україна», а є, наприклад, «Час війни», також символом нашого спротиву, ще раз стала ця пісня «Червона калина», а є також і духовний гімн України, написаний Миколою Лисенка, ще «Боже, великий, єдиний, нам, Україну, храни». І насправді, принаймні, мене завжди доторкає, коли ми на Радіо Марія транслюємо служби з різних храмів України, і, власне, також ці служби дуже часто, особливо останнім часом, завершуються цим співом. І насправді це вражає, коли цілий храм, всі, які прийшли, співають не просто співають, а співають з вірою, з проханням до Бога, прохання до Бога берегти нашу Україну. І далі у нас в ефірі, от після цього гімну, також є молитва, молитва Розарія. І в деякі дні у нас є молитва, яку читає папа, святий папа Йоанн Павло ІІ. Це, звісно, запис, а в деякі дні запис молитви під проводом іншого папи, Бенедикта XVI. Отже, ну, пані Ліді каже, щоб ми переклали, але ну немає сенсу перекладати цю молитву, тому що молитва не звучить польською мовою. От і перша, і друга молитва, і Йоанн Павло ІІ, і папа Бенедикт моляться латиною. А латинська мова – це є офіційна мова церкви. Ну і тим більше ми всі знаємо текст цієї молитви. Це є молитва Розарія. «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою». Ці слова, думаю, що ми всі знаємо, і на Радіо Марії воно постійно звучить. Отже, теж, я так думаю, що теж для нас, ну, було би важливим, щоб ми, ну, чули от буквально інтонацію, от безпосередньо голос і папи Йоанна Павла ІІ, і папи Бенедикта. Ну, я колись пам'ятаю, дуже пізно, ще до війни, десь роки 3-4, вночі приїхав потяг до Києва, повертався, вже не пам'ятаю звідки, і теж, ну, треба було б добиратися додому, не працювало вже метро, взяв таксі і сів в це таксі, якраз 12-та ночі була, і теж, ну, не знаю, так от мене дуже доторкнуло, таксист в машині слухав Радіо Марія, і цей голос папи Йоанна Павла ІІ, такий дуже глибокий, з такими тембрами, ну, звучав в цьому нічному Києві, ну, мене так, насправді, не тільки порадувало те, що він слухає Радіо Марія, але от нічний Київ і ця молитва Розарія, насправді, це звучало дуже гарно. Ну, а щодо Тростянця, так, насправді, літом був в Тростянці, це є Сумська область, місто, яке було найбільше зруйновано, от принаймні в Сумській області, найбільше. Навіть от в Сумській області є місто-герой Охтирка, там є руйнування також в Охтирці, але найбільше було зруйновано от, власне, Тростяне. Це місто знаю з самого дитинства, ми часто їздили там із моїми бабусею, з дідусем відпочивати, там дуже гарна річка, така, власне, база відпочинку. І щодо фабрики, була там дуже відома шоколадна фабрика ще з часів Радянського Союзу, потім в Україні якось вона по-іншому перейменувалася. Не бачив цієї фабрики от зараз, але ми брали інтерв'ю з мером міста Юрій Бова, і він казав, що от, власне, на цій фабрики стояли також російські війська, і тому там є руйнування. Отже, ну, от, це те, що знаю про цю фабрику. Добре, давайте наступний дзвіночок. Вітаю, абонент 093, прошу вас.
Слава Ісусу Христу!
Віки слава, прошу вас!
Вітаю вас, отче Олексію, і всіх слухачів Радіо Марія. Найперше хотіла подякувати вам і також всім працівникам і всім, хто творить Радіо Марія, отцям, сестрам, які приходять. Дуже цікаво слухати, молитися з вами. І ви в часі війни є такою великою підтримкою для мене і моїх рідних. Скажіть, будь ласка, я таке маю запитання щодо сповіді. Ось була на одному такому святкуванні, і ну, такі близькі мої односельчани, можна так сказати, які ходять кожної неділі стараються в храм, таке питання поставили. Ось ходять люди до причастя цілий місяць, а сповідь є один раз в місяць. Ну, тобто, і це дуже дивувало, як це людина, яка може кожен день по кілька разів грішитись, і там сотні раз може вільно так сповідатися. І ну, не могла так ополювати, що там людина кожна робить іспит, і знає, коли і як йти, і що робити. Але звідки виникло таке щомісячне прийняття, ну, сповідні причастя, наприклад?
Дякую, дякую. Я зрозумів ваше запитання. От як часто треба сповідатися, і все, що стосується цього. Дивіться, дорогі друзі, ну, наприклад, можу сказати от про себе. От як часто я сповідаюся? Ну, більш-менш 2 рази на місяць, більш-менш. А теж знаю, що, наприклад, в багатьох монастирях теж сестри-монахині, навіть в таких закритих монастирях, коли нам здається, ну, де там ці монахині можуть нагрішити, адже, ну, от практично тільки моляться і, ну, мають свої якісь певні господарчі справи, тобто моляться і працюють, як вони там встигають нагрішити за ці 2 тижні. Але, тим не менше, мають таке правило і знаходять, і бачать свої гріхи, тому що, ну, врешті, чим ти далі від Бога, тим менше ти бачиш. І неодноразово мав такі розмови з людьми, які приходили до храму і казали, та, я от останній раз сповідався в житті, ну, не знаю, 5 років тому, але в мене немає гріхів. І були, ну, от, власне, переконані в тому, що от нікого не вбивають, нічого не вкрали, і були майже переконані, що, ну, не мають жодних гріхів. Дорогі друзі, ну, от, власне, тут є проблема, що вони є, ну, дуже далеко від Бога, відійшли від Нього, і коли ти відходиш від Нього, то ти вже більше не бачиш цього зла, яке ти робиш. А чим ти ближче, от, чим більше ти наповнений Словом Божим, тим більше ти бачиш свої гріхи. Навіть, давайте такий приклад. Здається, розповідав, що на Радіо Марія колись готував одного хлопця ще багато років тому до першої сповіді, до першого причастя. Хлопець був вже такий дорослий, навчався на останніх курсах університету, прийшов до нашої парафії і, власне, попросився, що я теж хочу бути католиком, хочу повноцінно брати участь у святій літургії, хочу причащатися, але для цього треба посповідатися, і, власне, ми почали робити з ним таку підготовку. Він приходив раз чи 2 на тиждень на катехези, і пам'ятаю, власне, було так, що через деякий час, от ми з ним вже зустрічалися пару місяців, він прийшов до мене і так сказав: «Отець Олексій, я більше не буду ходити на підготовку, я більше не буду ходити до церкви, і, власне, ми завершуємо наше з вами спілкування». Я був дуже здивований, тому що, ну, хлопець, так здавалося, дуже відкритий на це слово, з таким зацікавленням приймає от все те навчання, яке йому давалося. І, врешті, ну, я запитав: «Ну, а що трапилося? Чому ти так вирішив?» І він мені, ну, сказав наступну річ. Сказав, що от до того часу, поки я не прийшов до церкви, от в мене було менше гріхів, ніж зараз. А зараз, коли я прийшов, от в мене тільки постійні гріхи, постійно я роблю зло, і я став гіршим, ніж раніше. От це була його думка, став гіршим, ніж раніше. І, власне, коли ми з ним почали розмовляти, то виявилася наступна річ. Що просто, коли він прийшов до церкви, почав слухати Слово Боже, Бог почав промовляти до нього, доторкатися до його серця, то, власне, в цей момент він почав бачити те, що не бачив раніше. Раніше він мав багато гріхів, але їх не бачив, він не знав, тому що його сумління, ну, так, було майже мертвим. Але це Слово Боже, церква, молитва, от розбудила це сумління, розбудила цю чутливість. І він почав це бачити. І вперше його реакція, ну, власне, він навіть злякався. Я став гіршим, ніж раніше. І тому, якщо злякався, то вирішив, що я не буду більше приходити до храму. Ну, врешті, можу сказати, до сьогоднішнього дня він ходить до храму, причащається, сповідається і, ну, має таку дуже гарну таку християнську родину. Щодо безпосередньо сповіді, як часто треба сповідатися? Є такі формальні речі, а є, ну, такі прагматичні речі, скажімо так. Формально, наш катехезіс церкви говорить, що маємо обов'язок, як католики, сповідатися, ну, принаймні 1 раз в рік в пасхальний час. Але ну, життя наше підказує, що живемо в світі, де багато зла, де багато гріха, де багато різних спокус, і тому треба частіше сповідатися. І зазвичай, ну, наскільки я знаю таку практику багатьох християн, зазвичай вони сповідаються ну, більш-менш раз на місяць. І потім, от якщо ти сьогодні посповідався, а далі ти не робив ніякого важкого, так званого смертельного гріха, не вбив, не вкрав, там, не мстився, або не мав нечистих гріхів, то можеш протягом цього місяця приходити на причастя, можеш приймати це причастя, тому що, ну, от, власне, дехто з літургістів говорить, що от сама служба з чого починається. Ми робимо знак Христа, а потім сповідаємо те, що ми є грішними. Навіть от вголос ми промовляємо такі слова. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що я безмірно згрішив. Моя дуже велика провина. І тобто, коли так з чистим серцем промовляємо цей акт покути, сповідуємо так вголос загально наші гріхи, то це вже, ну, певна така, ну, не сповідь, але тим не менш, от, власне, це очищає нас, наше сумління від гріхів. Ну, можливо, неправильні терміни використовую, але більш-менш, ну, от, так це працює. І тому от місяць після сповіді більш-менш, ну, можеш приходити на причастя. Проте, якщо ти згрішив і відчуваєш, що якийсь гріх, ну, лежить тягарем на твоєму серці, навіть не обов'язково це має бути, ну, незрозуміло що. Але, наприклад, ну, ти посповідався і через тиждень, ну, ніби не маєш йти на сповідь, але, ну, щось трапилося в твоєму житті. Наприклад, ти пішов на працю і там на цій праці, ну, так посварився з твоїм колегою, обізвав його, ну, найжахливішими словами, навіть використовував, можливо, ну, таку нецензурну лайку, не мав любові, бажав йому зла цій людині, ну, і потім ця ситуація вже завершилася і маєш, ну, такий тягар на твоєму сумлінні, ну, власне, в цьому випадку іди на сповідь, тому що, ну, твоє сумління тобі теж підказує, що маєш іти на сповідь. Власне, дорогі друзі, але от цієї сповіді є, ну, дві таких крайності. Дехто, ну, от має настільки, ну, такі скрупульозне сумління, що буквально, ну, навіть, ну, найменшу річ вважає вже за такі гріхи, може там ледве не кожного дня приходити на сповіді, до сповіді і сповідати, ну, вже такі речі, які, ну, є такою дрібницею, що, ну, власне, здається, що ця людина, ну, має щось, ну, не так розуміє, або занадто велику таку скрупульозність. Це теж, ну, не є дуже добре. Але є інша крайність. От інша крайність, коли людина може рік не ходити, не приходити на сповідь, але приходити до причастя. Ви знаєте, ну, в Україні, думаю, ну, більш-менш ситуація з цим є така адекватна, але от я пам'ятаю ситуацію, давайте, є дзвіночки, але прошу почекати, тому що, ну, питання сповіді завжди це важливо. Пам'ятаю, колись в одній парафії служив службу, і цю парафію дуже добре знав. Вона була невеличкою, десь там до 100 людей приходили, і коли священник, ну, знає парафію, то практично знає, ну, всіх людей в обличчя. І коли якась певна незнайома людина приходить, то одразу видно цю людину, принаймні священник, який постійно от служить, знає, що це хтось, ну, прийшов з іншої місцевості, можливо, приїхав. І, власне, було так, що була така людина на цій службі, і коли я вже вийшов роздавати причастя, підійшла ця людина. І я одразу запитав її, тому що, ну, священник не має давати причастя людині, яка, ну, от просто з цікавості прийшла, от їй просто цікаво попробувати, ну, цей хліб, цей в Христі, вона зовсім не розуміє, що це. Я запитав цю людину, ну, а хто ви є? Ви католик? Виявилося, що ця людина є іноземцем, десь, не пам'ятаю, здається, з Німеччини або з якоїсь іншої країни приїхала. І я запитав цю людину, а добре, ви католик? І так запитав, коли ви востаннє були на сповіді? І ця людина мені сказала, ну, багато років тому, 3 або 4 роки тому. І, ну, власне, я сказав, ну, ви знаєте, ну, вам треба посповідатися добре і потім приходити на причастя. От навіть я після служби буду вас чекати, якщо хочете цієї сповіді. І ви знаєте, ну, цей чоловік, ну, так обурився на мене, от просто обурився. Сказав, у нас, в нашій парафії в Німеччині, от ми завжди приймаємо причастя, ми не сповідаємося. І, ну, власне, дорогі друзі, і навіть пообіцяв написати таку скаргу на мене, нашому єпископу, не знаю, чи написав, але от, власне, він не зрозумів мене, тому що, ну, теж ми знаємо, що от в Німеччині, ну, є такі певні проблеми із церквою, із сповіддю, і може бути так, що люди, ну, роками не сповідаються, але, тим не менше, приходять на причастя. Але тут маємо пам'ятати от слова апостола Павла, які говорять, ну, хто, не пам'ятаю точно зараз, хто негідно приймає святе причастя, то, власне, не, хай не дивується, що серед вас є хвороби і так далі. Тобто, не можемо причастя приймати негідне. Тому, власне, потрібна ця сповідь. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, прошу вас. Алло. Так.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, прошу вас.
Я хочу подякувати отець Олексій за таке радіо, бо я з цим радіом живу день і ніч, я його слухаю. Я живу одна, та й воно мені дуже добре, що б я робила без нього. Ну, хочу, таке питання в мене є. Ну, хоч воно не по нинішній темі, але я хочу запитати за святого Йосифа.
Угу.
Йосифа точно згадують, тоді, і ще мені так кажуть, тільки я, може, не знаю, що, тоді, якщо 12-літнього Ісуса в храмі він знаходив. А більше Йосифа ніде не споминають. Угу. Чи він помер, чи де він подівся, бо як Марія під хрестом була сама, і Ісус до руки Іванові її, то Йосифа вже тоді не було, так. Коли він помер, і де, і що, я хочу, щоб ви мені пояснили.
Дякую, дякую. Ну що ж, давайте трішки про святого Йосипа. Дорогі друзі, до речі, от у нас є священник, отець Енріке, іспанець, але який працює в Україні, який робив у нас такий дуже гарний курс катехез про святого Йосипа. Думаю, що наступного тижня буду його бачити, то думаю, що зможемо домовитися так, що він відновить цей цикл лекцій про Йосипа. Щодо смерті Йосипа, щодо того, що з ним сталося, от що ми знаємо? Насправді знаємо небагато. Євангеліє нам говорить востаннє про святого Йосипа, коли, от як наша слухачка згадує, Ісусу було 12 років, і Йосип та Марія пішли до Єрусалима в паломництво, і там загубили свого сина, потім знайшли маленького 12-річного Ісуса в Єрусалимському храмі. І Марія говорить, ми тебе з болем шукали. От бачите, знову сьогодні цей спомин Діви Марії скорботної. І Марія говорить, ми тебе зі стражданням, з болем шукали. От бачите, навіть є, от говориться про 7 страждань Богородиці. От одно із таких страждань – це пошук Ісуса Христа там в Єрусалимі, в Єрусалимському храмі. А далі, після 12-річного віку, ми не маємо в Євангеліях згадки про святого Йосипа. Імовірно, що на час, коли Ісус вже почав свою публічну діяльність, Йосип вже помер. Тому що, от, так як слухачка згадала, коли Ісус вмирав на хресті, то Ісус доручає Марію святому Йоанну, своєму улюбленому учню. Він говорить, ось твоя мати, а матері говорить, ось твій син. І написано далі, що з того часу улюблений учень взяв Марію до себе. І от богослови, ті, які вивчають Святе Письмо, говорять, що це має означати, що Марія залишилася сама, що вона вже була вдовою. І тому хтось мав заопікуватися нею. І, власне, це доручає улюбленому учню Йоанну, який теж стояв під хрестом. Натомість, що ми можемо ще сказати про Йосипа? Це апокрифи. Ну, от з апокрифами завжди треба бути обережними, тому що це є писання, які розповідають про життя Ісуса Христа, про першу церкву, про Йосипа в тому числі, але це не є богонатхненні книги. Можуть там бути якісь певні речі, які не були продиктовані Святим Духом. Але, тим не менше, церква ними користується з такою обережністю. І навіть, наприклад, я, здається, нещодавно згадував, деякі свята, які є в нашому літургійному календарі, походять від апокрифів. 21 листопада ми маємо свято, введення в храм Богородиці. Звідки знаємо, маємо цю інформацію про введення в храм Богородиці? З апокрифів, з життя Марії, яке було написано в перших століттях церкви. І так само один із таких апокрифів розповідає нам про смерть Йосипа. Ісус вже в цей час був дорослим чоловіком, десь, можливо, 20 чи 20 років, не пам'ятаю точно, чи там вказаний вік. І там, насправді, є така дуже зворушуюча сцена, коли Йосип, який вже розуміє, що він помирає, що його земне життя підходить до завершення, власне, цей Йосип кличе до себе Ісуса Христа. І от, власне, цей апокриф про смерть Йосипа розповідає цю таку останню розмову між Йосипом та його названим сином Ісусом. І в час цієї розмови теж Йосип відкриває Ісусу таємницю народження Ісуса Христа. Відкриває йому, розповідає йому, як це відбувалося, розповідає про цю дію Божу і відкриває Ісусу, хто він є насправді. І давно, декілька років тому, читав цю сцену, але от цей апокриф, але насправді, це така дуже зворушуюча сцена. Далі, що ми знаємо, в Єрусалимі є церква, практично це така підземна церква, дуже старовинна, здається, це вірменська церква. Там треба, щоб увійти, спускаєшся вниз, дуже багато лампад висить з стелі цієї церкви. І, власне, там ці церкви також показують, наприклад, могили Йоакима та Анни, і також показують гробницю святого Йосипа. Вчені, дослідники, археологи, вони сперечаються, чи це правдива могила святого Йосипа, але, тим не менше, це є одна із святинь Єрусалиму. А зараз святий Йосип – це той, який заступається за нас, до якого ми звертаємося і який, насправді, робить великі чудеса. Один священник, якого я знав, він такий глибокий, дуже такий містичний, він колись мені розповідав про чудеса, які робить Богородиця. І він так гарно розповідав, а я його запитав, цього священника дуже шаную, дуже довіряю, запитав його, а як зі святим Йосипом? І він мені так пояснював, що зі святим Йосипом треба навчитися розмовляти, з ним більш складно, але святий Йосип, насправді, той, який неймовірно може допомагати нам в нашому житті. Але з ним, як з чоловіком, треба знайти такі гарні чоловічі стосунки. Добре, давайте ще один дзвіночок. Абонент 93, бачу, що вже довго чекаєте. Вітаю вас, дякую, що дочекалися. Прошу вас. Алло, слухаємо вас. Абонент 93. Хіба... Так, не чую нас. Слухач, абонент 098, прошу вас.
Слава Ісусу Христу!
Не, віки слава, вітаю вас.
Василь Рівненський, Православна церква України.
Так,
у нас 19 числа буде спомін чуда Астрихтига Михаїла Хомника.
Угу.
Я не можу ніде знайти, де цю оповідь. Може, ви б розказали про нього, про це чудо, чи десь порадили б, де його можна знайти. Це одне питання. І ще одне питання. Написано, що нікого не називайте отцем на землі, тому що ваш отець один на небі, і нікого не називайте учителем, що, тому що один учитель вас на небі. Я би хотів вас запитати, може тоді називати не отцем, а священником просто називати, а священник Андрій, чи священник Сергій. Чи можна так називати, що треба називати?
Дякую. Дякую за запитання. Що ж, давайте от по черзі буду давати відповіді на ваше запитання. Насправді, є таке свято в Східній Церкві, чудо архістратига Михаїла. В західній традиції ми насамперед називаємо архангел, а архістратиг, от кому є цікаво, це цей термін, це навіть не термін, цей титул означає воєначальник, архі, ну, великий, перший, а стратиг, ну, власне, це військовий, начальник і так далі. Отже, воєначальника Михаїла. Про що йдеться мова? От було в місцевості Херетоп, це з Греції, здається, було чудотворне джерело, яке, власне, видобув із скелі святий архістратиг архангел Михаїл. І, власне, існує таке чудо, яке там сталося, говорить про те, що одного разу там був язичник, тобто людина, яка не вірить в Бога, з донькою. І ця донька була німою, вона не вміла говорити. І, власне, біля цього джерела от сталося це чудо, вона почала говорити. І вдячний батько, от, власне, збудував церкву на цьому місці, і там от відбувалися чудеса, і потім, коли там сталася якась певна колотнеча, наскільки згадую, язичники були незадоволені цією церквою, і тоді, врешті, там об'явився архангел Михаїл, от, який сам захистив всіх і підтвердив це чудо. От, власне, з чим пов'язано це чудо архангела Михаїла. Загалом, щодо архангела Михаїла. Дорогі друзі, архангел Михаїл – це той, до якого ми зараз от в Україні особливо маємо молитися, тому що він архістратиг, воєначальник небесного воїнства, тому що він покровитель Києва, тому що з ним міцно пов'язана історія України, і зараз наша війна, це війна також, ну, не просто з російським військом, а це війна також із злом, яке йде з Росії. Власне, нагадую вам Фатимське об'явлення. Діва Марія говорить, що якщо Росія не буде посвячена її серцю, то звідти вийде багато зла. І ми це зло зараз бачимо. І в Бучі, і в інших місцевостях це зло, яке прийшло до нас із півночі. І, власне, архангел Михаїл – це той, до якого ми, як українці, ну, особливо звертаємося, щоб теж стояв на чолі нашого війська. І духовного, і також мілітарного війська. А загалом, ну, от так дехто так розповідає. В світі от було декілька таких об'явлень архангела Михаїла. У Франції, в Англії і в Італії. І от навіть дехто малює таку мапу, дивиться от на карту Європи і також от на цій карті позначає ці місця, де об'являвся архангел Михаїл, і, власне, там виходить така пряма лінія. От я зараз не пам'ятаю всіх деталей, і дехто от навіть це називає такий спис архангела Михаїла, який захищає Європу, захищає церкву і захищає також нас з вами. Отже, це щодо архангела Михаїла. Ну, до речі, хто зараз нас дивиться трансляцію у Фейсбуці, в Ютубі. От ми буквально там перші декілька днів війни в нашій студії поставили фігурку архангела Михаїла. От він зараз переді мною з мечем тримає ногу на такому поверженому дияволі. І, власне, от завжди, от якщо немає просто відео наших ведучих, то ця трансляція в Ютубі показує цього архангела Михаїла. Ну і, до речі, теж у нас є Діва Марія Фатимська, яка завжди від самого початку в нашій студії. Щодо другого питання. Насправді, в Євангеліях читаємо, щоб нікого не називали своїми отцями, тому що один тільки отець ваш, який в небі. так говорить Христос. А чи ми робимо помилку як католики або так само в православній церкві, коли до наших священників звертаємося зі словом «отець»? А чи ми робимо гріх при цьому? Дивіться, дорогі друзі, чому ми не робимо гріха? Тому що завжди є важливий контекст. Дивіться, в якому контексті ми називаємо священника «отцем»? А в дуже простому контексті, через священника православного, католицького, діє Господь Бог, коли він служить службу, сповідає, коли хрестить, через нього діє Бог, і ці люди, які приходять до нього на сповідь, на службу, на таїнство, вони народжуються до нового життя. Через них, через священника діє сам Бог. І таким чином священник стає отцем. Але справжнім отцем, звісно, є Господь Бог. Отже, в цьому сенсі ми священників називаємо отцем. І навіть от згадайте апостола Павла, зараз не пам'ятаю точно розділ і вірш, але Павло, звертаючись до своєї спільноти, там, де він проповідував, говорить: «Я вас народив». Я вас народив. Хто нас народжує? Отець. Отже, практично апостол Павло називає себе отцем. Ну, а по-друге, по-третє, є така заповідь: «Шануй батька і матір твого». Отже, власне, ну, якщо от безпосередньо це слово Ісуса Христа будемо сприймати, нікого не називайте собі батьком, то ну, як я маю ставитися і називати мого батька? Ну, Василь Іванович або Петро Григорович? Ні, називай його татом. Він є моїм батьком. Тому важливий є контекст, в якому Христос промовляє це слово. Ну і врешті сам Христос, як звертався от до Йосипа, невже називав його просто от пане Йосипу? Ні, звісно, називав його тато, Абба, єврейською, арамейською мовою. І, власне, мається щось на увазі інше. А врешті, ну, дорогі друзі, ми всі знаємо, от, хто є наш отець, який загалом є творцем життя. Звісно, це є отець наш Небесний. Отже, все, власне, маємо ну, не перебільшувати якісь певні речі, а завжди розуміти, ну, в якому контексті це говориться. Дякую за дзвіночок. Давайте наступний, абонент 093, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Прошу.
Хоча мені не сьогодні, я не по темі буду говорити. Я просто хочу знати, чому так Радіо Марія дуже, як служба Божа починається, так дуже погано трещить, цих нічого не можна послухати.
А звідки ви? Звідки ви там?
Зі Львова.
А яку з трьох служб кожного дня ви маєте на увазі?
На першу годину,
східну літургію. Ви знаєте, ну, насправді у нас, принаймні в студії, все є добре. І сьогодні, ну, от я був присутній, як починається трансляція служби зі Страча. Все було добре. В чому може бути проблема? Проблема може бути або безпосередньо з вашим приймачем, або, скоріше за все, у Львові ще досі відбуваються роботи на радіовежі, і, власне, це може бути пов'язано з цим. Ну, дякую, що повідомили. Ну, врешті треба розбиратися, чому так є, тому що ну, так одразу ну, не можу сказати, але, думаю, скоріше за все, це пов'язано із роботами на Львівській вежі. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, прошу вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Папа Римський зміняв молитву «Отче наш, не веди нас у спокусу» на слова «Не дай нам пасти у спокусу».
Угу.
І в одній єврейській молитві я прочитав такі слова: «Не предавай мене ні власті гріха, ні власті соблазна». Тобто не дай пасти у спокусу ближче до цієї єврейської молитви.
Угу.
Дякую вам.
Дякую. Ну що ж, власне, не папа Римський змінював текст молитви. Не треба наговорювати на папу. А про що йде мова? От конференція єпископів італійської церкви Римо-католицької теж робила новий переклад Святого Писання, щоб він більше, ну, відповідав от тому, що всередині тексту заховано. І також в зв'язку з цим, ну, теж з'явився новий переклад молитви «Отче наш». І насправді, от, власне, цією фразою «І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого», там зробили, ну, такі зміни. І знаю, Віталій, ну, дуже багато дискусій було. Дискусії, ну, не просто там між людьми, які далекі від грецької мови, від богослов'я, а між теологами, між професорами університетів, які вивчають мови, які вивчають от контекст кожної фрази. Тому що, ну, врешті, щоб знати Біблію, ну, недостатньо от просто прочитати її. А щоб так науково і в тому числі робити переклади, то потрібно, ну, знати дуже багато. От ви знаєте, я навчався у Римі і, ну, теж спілкувався з багатьма студентами, там є багато католицьких університетів. З того, що бачив, найбільш важке навчання от серед всіх університетів, це є навчання на біблікумі. А біблікум – це є, власне, заклад, де, який, от, власне, створений для вивчення Святого Писання. Не знаю, от я з хлопцями, які там навчалися, ну, просто багато спілкувався, і те, що вони розповідали, ну, насправді, це, ну, щось неймовірне, тому що, наприклад, перший рік от навчання – це тільки мови. Треба знати єврейську вивчити, треба вивчити грецьку мову, треба знати арамейську мову, треба знати, ну, от всі ці мови давнього Єгипту, давньої Сирії і так далі. Ну, ці от мови, які зараз є мертвими, от, власне, ці студенти вивчають, і це насправді це є важка праця, вивчити ці мови. Тим більше, що, ну, вони дуже відрізняються від знайомих нам мов, або слов'янських, або романо-німецьких і так далі. І от, власне, перші роки, от вони, власне, вивчають от виключно мови. Тільки після цього, коли ти вже розумієш мову, вмієш провідміняти кожне слово, вмієш читати, розуміти, тільки після цього розпочинається, ну, така от виклад лекцій таких наукових, щоб теж вивчається історія цих країн, де писалося Святе Писання, історія творення цих текстів. Насправді, ну, дуже така важке навчання. І, власне, от цими перекладами також це є запитання, як правильно перекласти, тому що, ну, не всі речі можна перекласти правильно і прямо. Ну, не знаю, от Віталій є такий вираз, що звучить італійською мовою «традутори еун традітори». Бачите, ну, така гра слів. «Традутори» означає «перекладач», а «традітори» – різниця тільки одна літера – означає «зрадник». Отже, той, який перекладає, дуже легко може зрадити цей текст. І тому, власне, дорогі друзі, це також стосується всіх перекладів. А завжди, ну, є проблема, ну, і з українськими перекладами є проблема. Не все перекладено так, як, ну, варто було би перекласти. І часом, ну, це навіть просто неможливо чітко перекласти, тому що деякі речі, ну, просто часом є незрозумілими. Отже, дорогі друзі, тому, ну, тут є проблема з цими перекладами. Добре, дякую за запитання. Давайте ще один дзвіночок. От абонент, давайте, так, 098 вже не дочекався. Київський абонент, прошу вас. Так, це ви, прошу вас.
Я питаюся, та жінка з Львова правильно говорила. Ви знаєте, що не можна ніяк зловити. Того вона каже, що сьогодні правилася служба Божа, гарно правилася, а там ті дні, ну то я сама розумію, що вони може щось на вежі ремонт, бо того почали ми правити в 10-й годині вербичку і вже виключали нас у Львові. Ну там ремонти йдуть. Але тому, що то щось або ті підключає під нашу Радіо Марію, чи що, тому що я так включаю. Колись був з лівої сторони наш перший йшов Радіо Марія, потім йшов Імануїл, і там решта всі програми. А тепер так, включиш, там, де має бути Радіо Марія, є Імануїл, і ще щось, якісь новини, потім за Радіо Марію знову якісь новини, то щось співають, Імануїл, і ви знаєте, що я навіть нараз і вечір вже не хочу включати, бо не годно ніяк лапати, не знаю, то видно, або що, хтось під вашу програму підключає, чи що то таке, я не знаю. Жінка правильно казала, то дуже тяжко злапати. Ну вони тепер нині файно говорять. Я вибачаюсь, але я думаю...
Дякую, що зателефонували. Дорогі друзі, якщо є проблема із зв'язком, то кажіть. Тому що, ну, наприклад, от зараз мене немає у Львові, я не чую, да, як звучить це радіо. І коли ви телефонуєте, добре, тоді, ну, вже можемо втрутитися в цю справу. Можливо, ну, щось там, якась помилка у нас сталася, можливо, якась робота на вежі, можливо, щось інше. Завжди може бути, ну, дуже багато причин, чому сигнал гірше або краще. Це навіть може залежати від погодних умов. Тому кожного разу треба розбиратися, і зараз програма закінчиться, підійду до нашого інженера, теж поговоримо з ним, чому може бути ця проблема. Абонент 093, ви в ефірі, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Дякуємо за вашу працю, це також з Львівщини. Зараз вже кілька днів підряд, 21-та вечері, звучить книга Закиїла, і там обмірюють якісь, чи хто храм, чи те, що можете щось більше пояснити.
Я насправді я знаю, що там о 22:40 у нас звучить Святе Писання. Я зараз не пам'ятаю, от, що сьогодні і вчора звучало, але щодо Єзекіїла, теж, ну, знаю, що там насправді є таке величне пророцтво про храм. От коли він писав свою книгу, то, власне, цей храм був зруйнований, і Єзекіїл бачив, який має бути майбутній храм, він описує його, описує, що з цього храму випливає річка, вода, і все, що росте на березі цієї річки, ну, от, власне, повне життя, дає плід. І ви знаєте, дуже цікаво, що пізніше, коли вже в Новому Заповіті, після Ісуса Христа, ми читаємо цей текст, це просто про храм, то що ми маємо на увазі під цим храмом? Ісуса Христа, з боку якого витекли кров і вода. І хто доторкається до цієї води, той цвіте, той приносить плід. А кров і вода з боку Ісуса Христа – це є таїнство. Це є таїнство, яке провадить нас до життя вічного. Тому ці пророки, от, можливо, навіть самі, не знаючи точно, але от передавали ці видіння, які показував їм Господь Бог. Так, хотів наступний прийняти дзвіночок, але ось тут слухач не дочекався, але ще є дзвіночок, абонент 098. Прошу вас, ви в ефірі, вітаю вас.
Слава Господу Ісусу Христу.
Навіки слава, прошу вас.
Отче наш, де сказано, ізбав нас від лукавого, от. Значить, людина лукава, то правильно написано, щоб ізбавив Бог. Тому що Ісус Христос сказав, будьте святі, як я свят. А лукавство – це вже від нечистої сили. Я молюся, допустимо, чи правильно, чи неправильно, що не допусти лукавого. Пожалуйста, об'ясніть.
Добре, ви знаєте, ну, теж я зараз, ну, в цьому контексті, ми можемо мати от наші думки, наші ідеї, от як правильно, як неправильно. Але от в церкві є, ну, така велика річ, яка є, ну, найбільш такою складною, це є послух. Перепрошую. Ви знаєте, наприклад, от коли я був семінарістом, я знав, що от коли стану священником, то маю, ну, давати певні обіти чистоти, тобто не одружуватися, також маю давати обіт послуху моєму єпископові, і також там є, ну, такі обітниці, молитви, служіння і так далі. І, ви знаєте, ну, коли був семінарістом, то я не думав, що найбільш, що настільки важким може бути цей обід послуху, тобто бути слухняним. Тому що, дорогі друзі, ну, ми всі маємо наші ідеї, наші погляди, наші цінності, наші плани, наші переконання, а часом, ну, власне, ці от речі приходять в протиріччя з тим, що, ну, наприклад, нам говорить єпископ, або з тим, що нам говорить церква. І в цьому випадку, от, принаймні, ну, не знаю, мій такий досвід, що насправді часом, ну, дуже важко бути слухняним. Слухняним, наприклад, єпископу, слухняним своїм обов'язком. І теж цей послух має величезне значення. І в цьому сенсі, от чому говорю про цей послух? Є у нас офіційні переклади українською мовою Святого Писання, молитов. Не маємо їх виправляти. Молимося так, як нас навчає церква. Можемо собі знати, що тут може бути, ну, можна прочитати по-іншому, тут може бути інший переклад. Але, ну, от цей послух має величезне значення, тому що в іншому випадку, ну що ж, просто робимо такий, ну, певний розкол або спокусу в церкві. Не знаю, як це правильно сказати, але, знаєте, от в монастирях дуже часто розповідають таку історію, коли один молодий послушник прийшов до монастиря і теж от не хотів нічого слухатися. І врешті як навчився? Настоятель йому сказав: так, іди, візьми там якийсь там овіч і посади його. Але посади його догори ногами, ну, тобто не так, як треба. І цей послушник теж, ну, почав противитися, казати, ну, це неправильно, це дурість. Але настоятель, ну, теж настояв на своєму. І цей послушник так зробив, і врешті побачив, що через деякий час, через те, що був слухняний, власне, те, що він там посадив, я вже не пам'ятаю, що там конкретно було, але це дало величезні і дуже гарні плоди. Тому цей послух, ну, завжди має своє значення. Отже, дорогі друзі, що ж, давайте на цьому вже буду завершувати нашу програму. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!